Areena.
Viime viikolla Tiedeykkösessä ja Areenassa tietysti koska vain, Jaro Asikainen pohti Mariaanien haudassa yli 10 kilometrin syvyydessä olevaa muovipussia. Tällä kerralla katsotaan, miten tuonne syvyyksiin oikein mennään, mitä kaikkea jännää muuta siellä syvyyksissä, abysseissä oikein on, ja etenkin seurataan viime marras- ja joulukuussa keskelle Atlantia tehtyä tutkimusmatkaa. Valtamerten syvyyksissä nimittäin on paitsi noita syvänteitä, kuten juuri Mariaanien hauta, niin myös vuoristoja, jotka ovat siis pinnan alla. Keski-Atlantin selänne on juuri sellainen. Itse asiassa se on maailman suurin ja pisin vuorijono, mutta sitä vaan ei näe, koska se on siellä meren pinnan alla. Karkeasti ottaen 6 ja 3 kilometrin syvyydessä. Ja siellä on myös niin sanottuja mustia savuttajia, omalaatuisia merenalaisia ekosysteemejä. Muun muassa näistä siis tässä Tiedeykkösessä. Tervetuloa sukellusveneen kyytiin. Tältä kuulostaa syvänmeren tutkimusveneen sisällä, kun ollaan kilometrien syvyydessä meren pinnan alla. Kyseessä on Ranskan merentutkimuslaitoksen Ifremerin sukellusvene nimeltä Nautile. Se on kolmipaikkainen alus, joka on yksi viidestä vastaavanlaisesta koko maailmassa. Muut ovat japanilainen Shinkai, kiinalainen Jiaolong, Yhdysvaltojen Alvin ja venäläiset Kalikta ja Konsul. Nämä kaikki pääsevät noin 6 kilometrin syvyyteen. Ranskalaisalus on ollut käytössä vuodesta 1984 ja se on ennättänyt tekemään reippaasti yli 2000 sukellusta eri puolilla valtamerten syvänteitä.
Le Nautile c'est 8 heures de plongée, donc en fonction de la profondeur, on va mettre plus ou moins de temps à descendre et à remonter.
Marjolaine Matabos on Ifremerin tutkija, jolle syvänmeren sukellukset ovat, ellei nyt ihan rutiinia, niin ainakin hyvin tuttuja. Hän kertoo, että tyypillisesti sukellus kestää 8 tuntia ja aika, mikä tästä kuluu laskeutumiseen ja nousemiseen, riippuu tietystikin siitä, kuinka syvälle mennään. Esimerkiksi 6 kilometriin laskeutuminen kestää 2,5 tuntia, jota kuinkin. Ne sukellukset, joilla olen useimmiten itse, menevät noin 2600 metrin syvyyteen tai 1700 metriin, koska tutkimani kohteet ovat juuri näissä syvyyksissä.
Rentre dans le sous-marin, on a ce petit, cette petite boule au ventre quand même, parce qu'on sait qu'on va partir à des milliers de mètres au fond des océans, fermé.
Joka sukelluksen alussa on vähän perhosia mahassa, kun tajuat, että laskeudut tosiaankin tuhansien metrien syvyyteen ja ympäristöön, missä kuolisit saman tien. Suojanasi on vain pieni metallipallo. Olet suljettuna 2 metriä halkaisijaltaan olevan ja 15 senttiä paksun titaanista tehdyn pallon sisälle.
Ça dure très peu de temps parce qu'après il y a l'excitation en fait de descendre en fait. Et quand le sous-marin, une fois que le sous-marin va dans l'eau, c'est
Tunne kestää kuitenkin vain vähän aikaa, koska heti luukun sulkemisen jälkeen alkaa sitten jännitys ja innostus. Alus lasketaan mereen ja se on upea tunne ja näyttää todella hienolta aluksen sisältä katsottuna.
On y va et puis on voit la colonne d'eau, on voit la lumière disparaître petit à petit et là on est dans le noir puisque les lumières restent éteintes pendant toute la descente du sous-marin. On allume la lumière.
Näet, kun ensin vesi loiskuu ulkona ja sitten on pelkkää vettä, joka muuttuu vähitellen tummemmaksi ja tummemmaksi. Viimeiset pilkahdukset pinnalla olevasta auringonpaisteesta nähdään noin 200 metrin syvyydessä ja siitä alaspäin koko matka tapahtuu pilkkopimeässä. Sytytämme valonheittimet vasta pohjalle päästyämme.
Oui, on a largué une action
Ainoa yhteys pinnalla olevaan alukseen on akustinen puhelin, koska radioaallot eivät etene veden alla kuin muutaman sentin. Alus vajoaa alaspäin noin metrin sekunnissa. Sisälle alukseen ei kuulu ulkoa juuri mitään. Ei nitinöitä, ei ilmastointilaitteen suhinaa, ei edes potkureita pyörittävien sähkömoottoreiden ääntä. Vain omaa jutustelua ja tuo akustinen puhelin, jonka avulla ollaan yhteydessä ylös. 6 kilometriin laskeutuminen kestää siis tuon 2,5 tuntia ja matalammalle tietysti vähemmän, mutta siellä pohjalla ollessa eroa ei juurikaan huomaa. Meren pohja 2 tai 6 kilometrissä on hyvin samankaltaista, joko autiomaata tai sitten se vilisee elämää, kuten juuri näiden merenalaisten lähteiden luona. Kun sytytämme valonheittimet sellaisen vieressä, on näky todella upea. Se on kuin olisi kuussa, paitsi että siellä on paljon elämää. Elämä kuhisee.
Dans le sous-marin, en fait, on voit vraiment juste ce qu'il y a devant. On voit même pas ce que voit le pilote, en fait. Quand on change de hublot, on voit pas tout à fait la même chose.
Donc c'est... Matabos jatkaa selittämällä, että sukellusveneestä näkee ympärille vain aivan siihen lähelle, sillä valonheittimet valaisevat aluksen vain ihan viereen, muutamia metrejä, kenties 10 metriä siitä eteenpäin.
C'est un peu, vous imaginez, vous allez dans la forêt, vous allumez la lampe de poche et vous regardez au pied d'un arbre, donc vous voyez.
Se on vähän kuin kävelisi yöllä metsässä pelkän taskulampun kanssa. Näet puiden alaosia, kenties joitain eläinten jälkiä niiden vieressä, mutta kaukana on vain pimeyttä. Joudummekin välillä nousemaan hieman ylemmäs sukellusveneellä, jotta näemme hieman laajemman alueen ympärillämme.
On voit pas très très loin par le hublot, mais en fait on voit vraiment juste ce qu'il y a devant nous. On voit pas.
Kaiken lisäksi tutkijan paikalta aluksessa näkee ulos paljon huonommin kuin ohjaajien paikoilta. Kullekin on oma 12 senttinen ikkuna, jonka lasin paksuus on muuten 16 senttiä, ja niistä ulos katsominen on vähän kuin putken läpi tiiraisi ulkomaailmaa. Lisäksi on kuvaruutuja, joihin tulee kuvaa ulkopuolella olevista kameroista, mutta näiden kautta tuleva kuva ei ole tietenkään yhtä todellisen tuntuista kuin on ikkunan läpi katsottuna.
On est trois, un scientifique, un pilote, un copilote. Donc on a deux allongés, on a chacun un hublot pour regarder ce qui se passe.
Meitä on siis mukana 3 henkilöä, on tutkija, ohjaaja ja apuohjaaja. Työnjako on sellainen, että ohjaajat huolehtivat sukellusveneen toiminnasta ja ohjaamisesta, ja me tutkijat sanomme sitten ohjaajille, minne mennään, mistä otetaan näytteitä, mitä kuvataan ja niin edelleen. Sukellusveneessä on robottikäsivarsi, missä on pihtimäinen käsi, jolla voi ottaa näytteitä ja laittaa ne aluksen alla olevaan laatikkoon. Meillä on purkkeja, joihin voi ottaa sitten esimerkiksi eläviä näytteitä. On erilaisia sensoreita, joilla voi mitata esimerkiksi lämpötilaa ja paljon muutakin, kuten esimerkiksi veden happamuutta.
Donc ça c'est vraiment la base d'une plongée. On n'a pas le temps de manger, on n'a pas le temps de grand chose en fait parce qu'on c'est très très court le temps qu'on a au fond, donc on se concentre vraiment sur notre mission.
Aika, jonka olemme pohjalla, on itse asiassa varsin lyhyt, joten emme ehdi sen aikana sitten syömään tai lepäämään, vaan käytämme koko ajan hyväksi tutkimustoimintaan. Syömme ja lepäämme sitten myöhemmin, kun nousemme ylös pinnalle.
C'est très bien planifié, il y a un travail de planification avant, la veille, déjà avec les collègues scientifiques.
Sukellukset suunnitellaan hyvin etukäteen. Meitä on yleensä laivalla mukana pieni ryhmä ja käymme jokaisen sukelluksen läpi edellisenä päivänä, jolloin päätämme lopullisen kohteen ja mitä mittauksia teemme siellä, mitä näytteitä haluamme ja millaisia välineitä siihen tarvitsemme. Katsomme aikaisempia kuvia paikasta, jos siis sellaisia on, ja mietimme, miten toimimme tuolla pohjalla. Jo ennen tutkimusmatkalle lähtemistä tietystikin olemme suunnitelleet alustavasti jo kaikki sukellukset, ottaneet ylös koordinaatit ja niiden tavoitteet on kirjattu, mutta matkan aikana täytyy aina tehdä pieniä muutoksia. Jokainen sukellus on siis suunniteltu useampaan kertaan ja todella hyvin etukäteen. Silti aina välillä tulee yllätyksiä. kuten esimerkiksi kummallisia eläimiä, tai pohjasta paljastuu uutta, jotain uusia tuntemattomia kuumia lähteitä, ja tutkimussuunnitelmaa pitää muuttaa. Sen vuoksi on hyvä, että tutkija on mukana aluksessa. Vaikka ohjaajat ovatkin tietysti niin kokeneita, että osaisivat itsekin toimia yleensä oikein hyvin. Jokainen sukellus on erilainen, mutta samalla jokainen sukellus on kuin ensimmäinen. Sitä tunnetta on vaikea selittää, mutta se on suorastaan maagista, taianomaista. Näin kertoi Marjolaine Matabossoa nautilella sukeltamisesta. Hän pääsee uudelleen ihan kohta ääneen, mutta kerron tässä välissä tuosta alussa mainitsemastani tutkimusmatkasta. Bikos 3-niminen matka suuntautui siis Atlantin keskiselänteelle, eli jotakuinkin keskellä Atlanttia Amerikan ja Euroopan sekä Afrikan välissä olevalle merenalaiselle vuorijonolle. Tarkkaan ottaen tuo vuorijono, se sijaitsee Pohjois-Atlantilla, Euraasian ja Pohjois-Amerikan laattojen välissä ja Etelä-Atlantilla puolestaan sitten Afrikan ja Etelä-Amerikan laattojen välissä. Sen olemassaolo on tiedetty jo 1800-luvun lopulta, kun Euroopasta alettiin vetää ensimmäisiä lennätin kaapeleita Amerikkaan. Ja 1900-luvun alussa sitten huomattiin, että pohjoisessa se on itse asiassa osa Islannin läpi kulkevaa halkeamaa ja etelässä se jatkuu hyvän toivon niemen ympäri aina Intian valtamereen saakka. Halkeama levenee noin 2,5 senttiä vuodessa ja sen takia se on vulkaanisesti hyvin aktiivista aluetta ja siksipä sinne on muodostunut myös tuo vuorijono. Ja lisäksi siellä on kaikkea jännää, kuten näitä mustia savuttajia, merenalaisia kuumia lähteitä, jotka löydettiin 1970-luvun lopussa. Itse asiassa aivan ensimmäiset mustat savuttajat keksittiin Galapagossaarten lähistöltä vuonna 1977. Niissä veden lämpötila on jopa yli 400 asteista, siis celsiusasteista, mutta koska siellä syvällä on valtava paine, ei noin kuuma vesi kuitenkaan kiehu, vaan se nousee nopeasti ylöspäin, paitsi tietysti sisäisen paineen vuoksi, niin myös ennen kaikkea siksi, että lämmin vesi nousee ylöspäin kylmässä ympäristössä. Ja normaali veden lämpötilahan siellä syvällä on hieman päälle 0. Joka puolella maapalloa muuten nämä meren pohjat, niin tropiikissa kuin jäätikkoalueellakin, niin ne ovat jotakuinkin samassa noin 3 celsiusasteen lämpötilassa. Mutta siis keskiselänne, sitä on tutkittu tietystikin aika paljon heti sen jälkeen, kun se löydettiin, ja myös ranskalaiset ja muutkin ovat käyneet koluamassa sitä. Mutta yllättäen, hyvin harvoin näitä tutkimusmatkoja on tehty alkutalvesta, tai siis itse asiassa ei taida olla laisinkaan, ja sen takia Bikos 3 päätettiin tehdä juuri lokakuun lopusta joulukuuhun. Siis marraskuu oli tämä varsinainen tutkimuskuukausi. Noin 30 tutkijaa Ranskasta ja Yhdysvalloista höyrysi merelle silloin Ranskan tutkimuslaivaston lippulaivalla, jonka nimi on Pukua Pa. Eli suomeksi mikäpäs ettei. Jos aikaa jää ohjelman lopussa, niin kerron, mistä tämä jännä nimi tulee, mutta joka tapauksessa Nautil-sukellusvene oli mukana laivalla ja matkan tavoitteena oli saada tarkka kartta meren pohjasta 800 kilometrin pituiselta matkalta ja tutkia tarkemmin juuri tuolla alueella olevia kuumia lähteitä ja niiden ympärillä olevia ekosysteemeitä. Vähän yli kuukauden aikana tehtiin yli 30 sukellusta ja matkalla kerättyjä näytteitä ja saatuja tietoja, niitä käsitellään vuosien ajan vielä tästä eteenpäin. Ja tästä tuleekin yhteys haastatteluun, jonka tein Marjolaine Matabossin kanssa hallissa, tai siis varastossa, missä näitä näytteitä on edellisiltä matkoilta varsin paljon. Matabos on ollut mukana edellisillä matkoilla moneenkin kertaan, mutta nyt hän oli Ifremerin Brestissä, eli Bretaniassa sijaitsevassa pääpaikassa, ja tapasimme siellä marraskuussa juuri tuossa varastohuoneessa, jossa oli esillä muun muassa katkarapuja ja merimatoja, jotka ovat peräisin mustista savuttajista. Mutta ennen kuin puhutaan niistä tarkemmin, niin pyysin Matabosta kertomaan yleisesti ottaen valtamerten pohjista. Millaisia paikkoja ne ovat?
Alors comment c'est les fonds marins en général, en fait, il y a pas vraiment de général parce que comme
yleisesti ottaen ei ole mitään yleistä. Kuten kuivalla maallakin on siellä alhaallakin paljon erilaisia ja erikoistuneita maisemia. Oletimme pitkään, että merten pohjat olisivat hyvin samanlaisia elottomia alueita joka puolella, mutta heti kun pystyimme tutkimaan merten pohjia paremmin ja laajemmin 1960-luvulta alkaen, niin olemme löytäneet sieltä paljon erilaisia ekosysteemeitä.
Donc comme sur terre, on va avoir des prairies, des forêts, des montagnes, des lacs, au fond des océans, c'est pareil. On a des monts sous-marins, donc des petits.
Kuten täällä pinnallakin on preerioita, on metsiä, vuoristoja, järvialueita, niin merten pohjissa tilanne on täsmälleen sama. Siellä on vuoristoja ja vuorijonoja, on kanjoneita, joissa on korallimetsiä, on kuumia lähteitä ja niiden luona olevia ekosysteemeitä. Merten pohjissa on siis hyvin erilaisia alueita.
Bien que les plaines abyssales soient effectivement. Donc ces grandes plaines où on va trouver très peu d'organismes ou des fois on va trouver.
Mutta suurin osa merten pohjista on laajoja tasankoja siellä syvällä, eikä niissä ole paljoakaan elämää. Siellä on pieniä kiviä, samaan tapaan kuin maanpäällisillä tasangoilla, ja lisäksi siellä on noduuleita, eli pieniä mineraali- ja metalliklönttejä, jotka ovat sinne saostuneet. Suurin osa merten pohjista on tällaista autiomaan tyylistä tasankoa, mutta se ei ole kuitenkaan koko kuva.
Déjà quand on part de Brest, on trouve un canyon qui s'appelle le canyon de l'Ampol qui est étudié par des collègues ici au laboratoire dans lequel on a des coraux d'eau froide. Donc c'est des coraux profonds.
Esimerkiksi jos täältä Brestistä lähtee kohti Yhdysvaltoja, niin eteen tulee ensin Lampaulin kanjoni. Ja tuossa rannikon tuntumassa siellä on paljon kylmän veden koralleja. Monet kollegani täällä laboratoriossa tutkivatkin juuri sitä, koska se on erittäin kiinnostava ja tosiaan tässä lähellä. Kylmän veden koralleja on noin 1200 metrin syvyyteen saakka. Koko alue on kuin merenalainen laakso, joka on valtameren pohjan ja mantereen välillä ja missä on aivan omalaatuinen ekosysteeminsä.
Ensuite petit à petit, on va descendre cette pente continentale et on va se retrouver dans une plaine où là c'est tout plat, c'est de la vase, de la boue et petit à petit on va rejoindre alors il peut y avoir des monts sous-marins, des petites montagnes qu'on va trouver.
Sen jälkeen alkaa laaja tasanko. Se on tasaista silmän kantamattomiin, pieniä kukkuloita ja vuoria siellä täällä, kuten autiomaissa aika usein täällä maan pinnallakin. Lopulta eteen tulee sitten Atlantin keskiselänne. Se nousee tasaisesta pohjasta esiin kuten vuorijono.
C'est là que la croûte océanique s'écarte en fait. Donc on va avoir une remontée de magma qui on
meren pohja menee siellä ikään kuin halki, ja halkeamasta nousee magmaa. Se on muodostanut vuoria, ja siellä on näitä kuumia lähteitä. Sen jälkeen, kun jatketaan kohti Amerikkaa, toistuu sama sitten päinvastaisena. Ensin tasankoa, sitten kanjoni, ja lopulta Amerikan manner ja Yhdysvallat.
Et qu'est-ce qu'on va trouver? En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque paysage, à chaque écosystème, il y a une biodiversité unique.
Jokaisella alueella tässä välissä on tosiaankin omalaatuinen ympäristönsä ja ekosysteeminsä. Esimerkiksi juuri nuo korallit, ne tarvitsevat kanjonin kaltaista pintaa, mihin kiinnittyä, ja veden virtausta, mikä liittyy pohjan topografiaan. Siellä on myös kaloja ja kasvillisuutta, joka on sopeutunut juuri tällaiseen ympäristöön.
Dans la plaine abyssale, il y a pas grand monde puisqu'ils sont adaptés à l'absence de nourriture en fait les environnements profonds au-delà de 200 mètres, il n'y a plus d'ondes lumineuses qui permettent la photosynthèse.
Merenpohjan tasangolla ei ole sitten juurikaan ruokaa, joten sen ekosysteemi on tottunut siihen. Kaikkialla merissä yli 200 metrin syvyydessä, tai siis syvemmällä kuin 200 metriä, siellä ei ole lainkaan valoa, ikuinen pimeys. Siellä ei ole fotosynteesiä, joten siellä ei kasva mitään. Kaikki siellä olevat eläimet ovat riippuvaisia siitä, mitä sinne putoaa merten pintakerroksista. Mitä syvemmälle mennään, sitä vähemmän siellä on ravintoa, koska kalat ja muut syövät pinnalta putoavaa biomassaa, kuten leviä ja kuolleita kaloja, sitä mukaan kun se putoaa alaspäin. Osa siitä muuttuu myös syömäkelvottomaksi tässä välissä mikroorganismien vaikutuksesta. Se putoaa alas ja sedimentoituu sinne pohjalle.
Et d'ailleurs une source de nourriture très intéressante qui tombe de la surface, c'est les baleines par exemple. Une baleine qui meurt si elle fait 20 mètres de long, c'est une énorme.
Yksi erikoinen ravintolähde ovat kuolleet ja pohjaan uponneet valaat. Valaan ruho on suuri kokoinen, noin parikymmentä metriä pitkä. Sellainen saattaa kerätä ympärilleen ekosysteemin, joka pysyy hengissä kymmeniä vuosia.
Donc arrivé au niveau des plaines abyssales qui sont quand même les environnements les plus profonds de nos océans, donc au-delà.
Hyvin syvällä, kilometrien syvyydessä on siis erittäin vähän ravintoa. Hyvin vähän eläimiä ja hyvin vähän kasveja, mutta ne, jotka siellä ovat, ovat varsin erilaisia. Ne ovat sopeutuneet elämään vaikeissa olosuhteissa, missä on kylmää, pimeää, suuri paine, eikä tosiaankaan ravintoa juuri lainkaan.
Et après, par contre, on va avoir d'autres écosystèmes, par exemple au niveau des monts sous-marins. Donc pareil, le fait qu'il y ait une montagne qui peut être assez haute, ça va générer des courants, des turbulences qui vont là aussi nourrir des coraux.
Tilanne merenalaisen vuoren ympärillä on sitten täysin toinen. Siellä on merivirtoja ja turbulenssia, siellä on elämää, koralleja ja kasvillisuutta, erilaisia eläimiä, kaloja ja jopa petokaloja, jotka syövät muita. Siellä on rikas ekosysteemi.
Et ce qui est intéressant, c'est que chaque mont sous-marin a sa biodiversité unique. Donc il y a entre deux sous-marins les espèces qu'on va y avoir.
Jokaisella merenalaisella vuorella on oma pieni omalaatuinen ekosysteeminsä. Kahden merenalaisen vuoren luota löytyvät lajit eivät ole siis samanlaisia.
Et après, quand on arrive au niveau des dorsales, on a donc les sources hydrothermales et c'est là que on arrive dans un environnement totalement alien et unique, c'est que
ja tuolla harjanteella, niin siellä on myös näitä kuumia lähteitä. Niiden luona oleva ekosysteemi on kerrassaan kummallinen. Siellä on elämää, joka on kehittynyt ja joka elää ilman auringon valoa. Siellä elämä ei tarvitse pinnalta putoavaa ainesta, koska siellä on aurinkoa vastaava energianlähde, kemiallinen energia. Elämä toimii siellä fotosynteesin sijaan kemosynteesin avulla, eli valon yhteyttämisen sijaan ne tuottavat energiaa ja kasvavat muun muassa rikkiyhdisteiden avulla. No, nyt on vähän sääli, kun ei voi näyttää kuvaa, sillä merenalaiset kuumat lähteet ovat upean näköisiä. Useimmat ovat vähän kuin ylösalaisin olevia suuria riippukiviä, joiden päästä pulppuaa ulos ja ylös mustaa nestettä. Neste, siis vesi, on mustaa siinä olevien mineraalien ja muiden pohjan alapuolisista tunneleista tulevien aineiden vuoksi. Vesi on yhtä hapanta kuin etikka. Näitä kuumia lähteitä kutsutaan hydrotermaalisiksi lähteiksi, ja moottorina niissä on pohjan alla oleva magma, joka kuumentaa vettä tunneleissa. Lämpötila voi tosiaankin olla yli 400 astetta, siis tuossa vedessä, joka pulppuaa sieltä ulos ja ylös, ja tuo lämmin virtaava vesi myös laajentaa tunneleita, ja vesi voi olla myös vaaleaa tai väritöntä, riippuen siellä tunnelissa olevista aineista.
Et donc là on va permettre de le développement de toute une communauté animale, donc de la chaîne alimentaire dépend sur de ces micro-organismes. Donc là à l'inverse des plaines abyssales, on a
lähteiden ympärillä on paljon elämää, kokonainen ravintoketju, joka lähtee niistä pienistä mikroorganismeista. Kontrasti on suuri, sillä lähes elottoman tasaisen pohjan keskellä on näitä pieniä elämän keitaita, joissa on uskomattoman runsas ja tiheä eläimistö sekä paljon biomassaa.
Donc on a des crevettes, on a des crabes, on a des vers, on a des poissons, on retrouve aussi des éponges.
katkarapuja, rapuja, matoja, kaloja, sieniä, kasveja ja eläimiä, samoja kuin muuallakin, mutta sopeutuneena elämään tässä kummallisessa ympäristössä.
Énormément sur les vibrations, je sais que les crevettes elles ont des capteurs sensoriels qui vont.
Koska kuumien lähteiden luona ei ole valoa, ovat eläimet siellä erikoistuneet käyttämään muita tapoja kuin silmät ja valo ympäristönsä hahmottamiseen. Esimerkiksi katkaravut havaitsevat erittäin hyvin värinää ja tärinää ja myös lämpötilaeroja. Emme tunne vielä kovin tarkasti sitä, miten ne itse asiassa aistivat. Yksi syy tähän, että emme tunne niitä hyvin, on yksinkertaisesti se, että näitä eläimiä on erittäin vaikea ottaa näytteiksi. Niitä on ensiksikin vain lähteiden luona ja niiden meneminen, ja niille meneminen on vaikeaa. Ja kuten kalojen nappaaminen mukaan yleisestikin, on näidenkin saaminen kiinni hankalaa, etenkin robottikäsivarrella. Ja kun niitä saa kiinni, niin niiden tuominen tänne pinnalle, etenkin elävinä, on vaikeaa, koska paine muuttuu niin paljon. Ne ovat sopeutuneet suureen paineeseen ja saattavat jopa räjähtää, kun noustaan pinnalle ja pienempään vedenpaineeseen. Joka tapauksessa ne eivät käyttäydy normaalisti, jos paine on kovin erilainen. Niitä on myös vaikea pitää akvaariossa, erikoisakvaariossa, joissa on suuri paine, ja varsin vaikea niitä on myös saada siellä lisääntymään, mikä tutkimuksen kannalta olisi todella tärkeää. Katkaravut ja simpukat kestävät varsin hyvin tuonnin syvältä tänne ylös, mutta nekään eivät enää elä sitten luontaisessa ympäristössään, ja siksi niiden käyttäytymiseen täytyy suhtautua varauksella.
Essaye de plus en plus d'utiliser des caméras en fait avec des observatoires où on va aller déposer des caméras au fond pour observer l'organisme dans son environnement, vraiment voir comment les animaux.
Niinpä käytämme yhä useammin yksinkertaisesti kameroita, jotka on sijoitettu meren pohjaan ja jotka tarkkailevat ympäristöään automaattisesti pitkän aikaa. Askel eteenpäin tästä on sitten koejärjestelyiden tekeminen meren pohjassa, mutta siinä on vielä hyvin paljon teknisiä vaikeuksia. Palaan ihan kohta näihin merenalaisiin observatorioihin, mutta annetaan Marjolaine Matabosin esitellä ensin varastonsa aarteita, kuten esimerkiksi niitä mustien savuttajien luona olevia katkarapuja ja putkia. Rimikaaris katkarapuja saattaa olla kuumien lähteiden luona jopa 2500 kappaletta neliömetrillä, siis ihan valtavasti. Kuvissa ne näyttävät kellertävän läpinäkyviltä ja niiden keskiruumiissa on punaista mössöä. Purkissa ne ovat kuitenkin harmaita, ihan tavallisen raan jättikatkaravun näköisiä. Merimadot puolestaan voivat olla jopa 3 metriä pitkiä, mutta Matabos esittelee varastossa vain 1,5 metrin palasta, noin 5 senttiä halkaisijaltaan olevaa, tosiaankin kuivattua harmaata putkea näyttävää, no putkea. Nämä kumpikin, siis katkaravut ja jättiputki, elävät symbioosissa omalaatuisten bakteerien kanssa.
Donc ils sont rouges parce qu'ils ont de l'hémoglobine en fait, une hémoglobine qui est très adaptée à cet environnement, qui leur permet donc de transporter.
Punainen väri katkarapujen sisällä on hemoglobiinia, joka on sopeutunut oikein hyvin tuohon ympäristöön. Sen avulla eläimet voivat siirtää happea ja rikkiä sisällänsä ikään kuin pieneen pussiin, missä on bakteereita. Bakteerit tekevät kemosynteesin ja katkarapu käyttää saman tien bakteerit ravintonaan.
Donc ils n'ont pas de tube digestif, ils n'ont pas de bouche, ils n'ont pas tube digestif, il y a pas de nourriture qui rentre, il y a rien qui sort, pas de déchets.
Niillä ei ole siis suuta, ei ole ruoansulatuskanavaa, ruokaa ei mene sisään, mitään ei tule ulos.
Donc c'est vraiment une symbiose poussée, c'est de l'élevage en fait.
Tässä on todella hyvä esimerkki symbioosista, äärimmilleen viety esimerkki siitä. Kyse on siis vähän samasta kuin kasvattaisimme salaattia omassa vatsassamme ja käyttäisimme sitä saman tien ravintonamme.
Donc c'est quand même des adaptations assez remarquables.
Matabos harmittelee vielä sitä, että tutkijat eivät tiedä vielä, miten tämä symbioosi tarkalleen ottaen toimii ja kuinka madot pystyvät lisääntymään merenpohjan vaikeissa olosuhteissa. Sitä pitäisi päästä tutkimaan sinne syvyyksiin ja mielellään siten, että siellä oltaisiin pitkän aikaa. Ja tosiaan, yksi tapa tehdä tätä on laittaa merenpohjaan havaintolaitteita, jotka pysyvät siellä pitkän aikaa ja ottavat kuvia sekä tekevät mittauksia. Ifremerin Brestin kampuksen toisessa rakennuksessa on työpaja, missä Julien Legrand rakentaa tällaista observatoriota, tai oikeastaan sen ydintä, puolisen metriä pitkää ja 15 senttiä paksua metalliputkea, jonka kyljessä on punaisia liittimiä ja sisällä piirilevyjä.
Alors ça c'est le ce qu'on appelle le Kostov 2 pour communication and storage front end. Donc c'est un équipement électronique, c'est le cœur des stations de fond.
Tämä laite on nimeltään Kostov 2, eli kommunikaatio- ja tallennusyksikkö. Tässä tapauksessa siis front end voisi kääntyä niin, että se on autonomisen syvän meren tutkimusaseman sydän, eli sen ydin.
C'est le système électronique en fait qui nous permet de faire de connecter jusqu'à une 12 capteurs, de faire l'acquisition des données, le stockage.
Tähän voi kiinnittää kaikkiaan 12 mittalaitetta kameraa, joiden keräämiä tietoja laite tallentaa microSD-kortille ja myös kovalevylle. Näin saamme saman tien varmuuskopiot. Tiedot lähetetään myös haluttuun aikaan, esimerkiksi akustisesti pinnalla olevaan vastaanottimeen tai pitkän kaapelin kautta joko poijuun ja sen kautta satelliittiin tai suoraan mantereelle, jos sijoituspaikka on tarpeeksi lähellä rantaa. Tyypillisesti mukana on kamera ja valaisin, lämpömittari, veden suolaisuus- ja virtausmittarit sekä seismometri, joka rekisteröi maan järjestyksiä, ja sitten erikoismittalaitteita tarpeen mukaan.
Alors on retrouve bien sûr beaucoup de choses communes avec l'électronique des équipements qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours comme un téléphone portable par exemple. La différence essentielle c'est vraiment la basse consommation.
Käytämme paljon elektroniikkaa, jota on esimerkiksi matkapuhelimissa. Olennaisinta meille on hyvin pieni virran kulutus, sillä laitteen pitää toimia vuoden tai kaksi meren pohjassa. Ja virtalähteenä on samanlainen metallisylinteri, jonka sisällä on litium-ioniakkuja.
Donc la spécificité de ces cartes-là, c'est vraiment la faible consommation et la capacité de pouvoir s'endormir à des consommations très basses entre.
Laitteidemme pitää siis kuluttaa erittäin vähän virtaa ja lisäksi niiden pitää mennä nukkumaan aina mittausten tekemisen välillä. Virran kulutus on siksi vain muutamia mikroampereita.
Et la fiabilité bien sûr puisque il y a aucune intervention possible pendant cette durée de déploiement.
Toinen tärkeä asia on luotettavuus, sillä laitteiden pitää toimia varmasti sen pari vuotta, kun se on meren pohjassa. Emme voi mennä edes painamaan reset-nappia, joten systeemin pitää itse pystyä tekemään se tarpeen vaatiessa. Kukaan ei voi mennä sinne sammuttamaan virtaa ja käynnistämään uudelleen, kuten teemme usein täällä toimistossa. Olennaisinta tässä on myös ohjelmisto, jonka täytyy paitsi toimia itsenäisesti, niin myös tunnistaa erilaisia vikatilanteita ja sopeutua niihin.
Et redémarrer en cas de problème sans intervention humaine.
Haastattelu oli hieman hupaisa, koska Legrandin pöydän alla välähti kirkas valo aina silloin tällöin siinä jutellessamme. Tietystikin kysyin, että mikä se siellä on, arvatenkin, että sieltä löytyy lamppu ja kamera. Ja niin olikin.
Alors ça, c'est une caméra. C'est la caméra de rechange de l'observatoire EMSO-ASSOR.
Se on uusi kamera EMSO-ASSOREille menevään asemaan. Olen testaamassa sitä. Kaiken pitäisi olla valmista ensi kesäkuun mennessä. Tämä on uudenlainen 4K-kamera, jollainen tulee kumpaankin siellä uusittavaan asemaan. Siellä on niitä siis kaksi. Koska kameran täytyy toimia luotettavasti, pitää sitä testata mahdollisimman paljon. Tärkeä kamerassa on tietysti siinä oleva lamppu, LED-valonheitin, joka valaisee maisemaa siinä aseman ympärillä. Tällaisen lampun avulla näkyvyys tässä Brestin lahdella on vain pari metriä, mutta esimerkiksi Uuden-Kaledonian luona syvänmeressä näkyvyys on 10-20 metriä.
On sait que ça dérange, donc on fait en sorte d'allumer la caméra.
Tiedämme, että voimakas valo häiritsee syvyydessä olevia pimeään siellä tottuneita eläimiä. Siksi koitamme käyttää kameraa ja valoa mahdollisimman vähän. Tietystikin haluaisimme ottaa paljon kuvia, mutta toisaalta taas ei, eli tätä täytyy optimoida. Kyse on myös energian kulutuksesta, eli valo on päällä vain silloin, kun otamme kuvia. Myös asemissa, jotka saavat virtaa kaapelin kautta rannalta ja missä siis energiankulutus ei ole niin iso asia, niin pyrimme niissäkin käyttämään mahdollisimman vähän lamppua juuri sen takia, että emme häiritsisi elämää siellä syvyyksissä.
Les observatoires, c'est quelque chose de relativement récent. Ça a un peu plus de 20 ans les premières stations qui ont été déployées à l'époque.
Tämä on suhteellisen uutta tekniikkaa, sillä ensimmäiset automaattihavaintoasemat asennettiin noin 20 vuotta sitten. Ne olivat tietysti isompia, yksinkertaisempia ja käyttivät paljon sähköä. Nyt voimme käyttää useita erityyppisiä havaintolaitteita ja kameroita, ja lisäksi 2 vuoden toiminta-aika on aivan normaali. Tämä auttaa säästämään rahaa ja on ympäristöystävällisempää, koska asemaa ei täydy käydä huoltamassa suurella valtamerilaivalla kaukana merellä kuin tuon 2 vuoden välein. Tämä säästää myös aseman lähistöä siinä meren pohjassa, sillä aseman nostaminen ja laskeminen vaikuttaa siihen varsin paljon. Luc Handin huone on kuin pelle pelottoman paja, sillä joka puolella on kaiken näköisiä kehitteillä olevia laitteita. Jännin on pieni sukellusvene, joka voisi tehdä automaattisesti pieniä retkiä aseman ympäristöön, ottaa kuvia tai ottaa näytteitä, tehdä mittauksia ja palata sitten takaisin erityiseen telakointipisteeseen. Ongelmana veden alla on tiedon siirto, sillä wifi tai radioaallot eivät kuulu kuin 2 sentin päähän. Kun 2 antennia, eli siis toinen asemassa ja toinen sukellusveneessä, kun ne ovat lähes kiinni toisissaan, niin tieto kulkee silloin niiden välissä. Samaan tapaan pientä sukellusvenettä voisi myös ladata langattomasti, kun se on telakointi paikassaan. Tuossa äsken mainittiin lyhenne EMSO, eli European Multidisciplinary Seafloor and Water Column Observatory, siis eurooppalainen monitieteellinen merenpohjaan ja veteen asennettavien observatorioiden verkko. Siihen kuuluu suurin osa Euroopan maita, mutta Suomi jostain syystä ei. No, Ifremerin tutkija Nadine Lanteri toimii Ranskan EMSOn vetäjänä ja esittelee seuraavaksi kokonaista observatoriota naapurihallissa.
Au niveau européen, tous les opérateurs d'observatoires se sont travaillent ensemble.
Euroopan tasolla kaikki havaintoasemien ylläpitäjät toimivat yhdessä ja koordinoivat sitä, mitä mitataan ja missä. Tällä hetkellä yhteistyöhön kuuluu 27 yliopistoa ja tutkimuslaitosta, ja meillä on 11 toimivaa asemaa sekä 3 koeasemaa Atlantilla ja Välimerellä. Seuraamme kaikilla asemilla meriveden lämpötilaa, suolaisuutta ja happipitoisuutta. Alamme seuraamaan vähitellen myös hiiltä. Teemme seismologisia havaintoja, otamme kuvia, mittaamme meren virtaamaa ja tiheyttä. Osa näistä on kaikilla asemilla, mutta varustuksessa on eroja havaintoasemien kesken.
Moins d'intérêt à mettre une caméra avec une fréquence d'échantillonnage élevée sur un site autre que les Açores. Il faut qu'il y ait quelque chose à regarder.
Esimerkiksi ei ole kiinnostavaa laittaa kameraa, joka ottaa usein kuvia oikeastaan muualle kuin Açoreille, koska asemalla pitää olla jotain kiinnostavaa katsottavaa. Açoreilla tärkeä on myös seismometri, koska se on erittäin kiinnostavaa aluetta maanjäristysten kannalta.
Installer un observatoire, c'est un gros investissement, c'est une grosse décision. Comme je vous ai dit, on s'engage pour le.
Havaintoaseman laittaminen on suuri investointi ja iso päätös, sillä kun asema laitetaan paikalleen, se on siellä useita vuosia. paikat, minne asemat sijoitetaan, täytyy valita siis tarkasti, jotta siellä on oikeasti kiinnostavaa tutkittavaa pitkäksi ajaksi. Sen vuoksi ennen aseman laittamista sijoitamme paikkoihin ensinnä pienikokoiset laitteistot, joilla tutkitaan, onko paikka oikeasti hyvä. Asemat laitetaan paikalleen ja niitä huolletaan robottien avulla. Erittäin harvoin nautil ja ihmiset menevät alas automaattiasemien vuoksi. Kauko-ohjattava robotti, eli robba, pystyy olemaan työpaikalla 3 vuorokautta ja se voi tuoda ylös sieltä myös mukanaan näytteitä. Lanterin mukaan aseman laittaminen paikalleen on haastavaa ja jopa vaarallista. Kun asemaa esimerkiksi laitetaan laivalta syvyyksiin, on kilometrejä pitkän vaijerin massa jo pelkästään 2 tonnia. Asema pyörii helposti laskettaessa siinä syvyyksiin, jolloin vaijeriin tulee kierrettä, ja se vapautuu hetkessä vaijeria irrotettaessa. Jos ei ole varovainen, niin saatamme joutua irrottamaan vaijerin laivassa, jolloin menetämme paitsi tutkimusaseman, niin myös kalliin ja pitkän vaijerin. Sen takia tutkimusasemat irroitetaankin vaijerista hieman merenpohjan yläpuolella, jolloin vaijeri voi pyöriä itsekseen ja asema humpsahtaa vedessä hitaasti pudoten paikalleen ihan tarpeeksi varovasti. Sen jälkeen se kiinnitetään pohjaan tukevasti robotin avulla. Erityisesti seismometri pitää saada makaamaan tiiviisti pohjassa. Yleisesti ottaen asemat ovat sellaisia muutaman metrin kanttiinsa olevia metallihäkkyröitä, jotka koostuvat 3 osasta. Ensinnä niiden pohjassa on paino ja yläosassa on kelluke ja varsinaiset laitteistot ovat siinä keskellä.
Les deux gros problèmes qu'on a avec dans le sous-marin, c'est la pression hydrostatique bien sûr et la corrosion.
Suurimmat ongelmat havaintoasemien suunnittelussa ovat korroosio ja suuri veden paine yli 600 ilmakehää. Sen takia vesi tunkee sisälle tutkimuslaitteisiin ja elektroniikkayksiköihin, jos niissä on pienikin halkeama tai heikko kohta tiivisteessä. Kaapelit, akkujen, keskusyksikön ja mittalaitteiden välillä ovat myös kiinnostavia, koska ne kulkevat puutarhaletkua muistuttavan suojan sisällä. Ja tuo letku on täytetty öljyllä. Öljy ei johda sähköä, mutta pitää letkun pyöreänä tuossa suuressa vedenpaineessa. Tuossa iloissaan letkua näytti Nadine Lanterre, joka siis vetää EMSO-hankkeen Ranskan toimintoja. Merenalaiset observatoriot ovat vain yksi laitteista, jotka ovat tulleet ja ovat tulossa merentutkijoiden käyttöön. Viimeisten 2 vuosikymmenen aikana kehitys on ollut huimaa, kiitos elektroniikan ja akkutekniikan. On liitimiä, eli glidereitä, jotka ovat 2 metriä pitkiä, yleensä sellaisia torpedolta näyttäviä laitteita, jotka vapautetaan omille teilleen ja ne voivat tehdä sitten ihan itsekseen mittauksia useita kuukausia kerrallaan. Ne ikään kuin lentävät vedessä pienten siipiensä avulla, mistä tulee nimi liidin, ja voivat laskeutua jopa noin 200 metrin syvyyteen. Ei siis sitä syvemmälle, mutta tuokin on jo hyvä. Pinnalla ollessaan niihin voidaan olla sitten yhteydessä satelliittien avulla ja havaintotietojen lisäksi ne lähettävät tietysti sijaintinsa, jotta ne voidaan käydä hakemassa talteen tehtävän sitten päätyttyä. Myös syvemmälle päästään nykyisin varsin kätevästi robottien avulla. IFREMER käyttää Victor 6000 nimistä robottia, joka voidaan laskea jopa 8,5 kilometrin syvyyteen. Maisemaa Victorin ympärillä valaistaan lampuin ja tarkkaillaan sitten useilla kameroilla ja niitä voidaan katsoa sitten laivalla ylhäällä olevasta ohjaamosta, minne robotti on koko aika siis yhteydessä. Siinä on edessä 2 suurtarkkuuskameraa, joiden avulla robottia voidaan ohjata lähes kuin olisi siellä kyydissä. Robotti pystyy kantamaan 150 kiloa tutkimuslaitteita ja sen 2 robottikäsivartta pystyvät käsittelemään 100 kilon kuormia. Näillä voidaan ottaa näytteitä ja esimerkiksi asentaa näitä automaattisia tutkimusasemia. Robotteja käytetään yhä enemmän ja enemmän, eikä ihme. Ne voivat olla pidemmän aikaa siellä alhaalla kuin alukset, kuten Nautile, missä on ihmisiä sisällä. Ja töitä riittää, sillä vaikka kuvittelemme, että tunnemme maapallon oikein hyvin, niin itse asiassa emme. Vain noin kolmannes merenpohjasta on kartoitettu kaikuluotainten avulla edes kohtalaisella tarkkuudella, ja mitä tulee käymiseen siellä alhaalla merten pohjissa, niin tunnemme vieläkin vähemmän. Marjolaine Matabos.
Donc en fait aujourd'hui on a étudié une toute petite portion du fond de nos océans, on a surtout exploré une toute petite portion. On estime que la partie des grands fonds qu'on a vu avec l'œil humain.
Olemme tutkineet vain pienen osan maailman meristä. Se pinta-ala meren pohjasta, missä olemme käyneet tai joista olemme katsoneet kuvia robottikameroiden kautta, on alle 1% kaikesta pinta-alasta. Voi siis sanoa, että meillä on vielä paljon maisemia nähtäväksi ja uusia lajeja löydettäväksi. Meille merentutkijoille riittää siis hommia. Emme tunne omaa planeettaamme, emme sen meriä. Niinpä. Jos muuten haluat auttaa tutkijoita merten salaisuuksien selvittämisessä ja lisäksi katsella autenttisia kuvia syvyyksistä, niin kannattaa klikata osoitteeseen ocean-spy.ifremer.fr. Se on Ifremerin joukkoistamishanke, missä yleisöä pyydetään tunnistamaan erinäköisiä kohteita kuvista, joita siis merenalaiset observatoriot ja sukellusveneet ovat ottaneet. Tavoitteena on opettaa tekoäly tunnistamaan automaattisesti esimerkiksi kaloja, koralleja ja muita eliöitä ja kohteita, mutta koneäly ei osaa tehdä sitä, ellei ihminen ensiksi kerro, millaisia kohteet ovat eri kuvakulmissa ja erilaisissa valaistusolosuhteissa. Merten salapoliisit eli Ocean Spy tai ranskaksi Espion des Océans on todellakin kiinnostava sivusto ja jään siihen itsekin aika tavallaan nalkkiin. Suosittelen ainakin käymään sitä katsomassa. Tekstit ovat ranskaksi ja englanniksi ja tosiaankin paitsi että voit auttaa näin tutkijoita, niin pääset mukavalle matkalle merten pohjiin. Ja nyt kun on vielä pari minuuttia aikaa, niin kerron vielä nopeasti, mistä tuo Ifremerin laivan Pourquoi-Pas nimi tulee. Ranskalainen tutkimusmatkailija ja lääkäri Jean-Baptiste Charcot, joka tuli kuuluisaksi ennen kaikkea pohjoisten napa-alueiden tutkijana 1900-luvun alussa, niin hän risti kaikki neljä laivaansa juuri tällä nimellä, eli Pourquoi-Pas. Ja syynä tähän oli se, että kun Charcot oli pieni, niin häneltä kysyttiin, että haluaisiko hän tulla tutkimusmatkailijaksi, mihin hän vastasi, että miksipä ei, eli Pourquoi-Pas. Ja myöhemmin, kun häneltä kysyttiin, miksi ihmeessä kaukaisia maailmankolkkia pitää vieläkin tutkia, niin hän vastasi taas Pourquoi-Pas, eli miksipä ei. Ja nyt tämän Tiedeykkösen aika on todellakin ummessa. Kiitos Marjolaine Matabos, Julien Lecran ja Nadine Lanteri sekä kaikki Ifremerillä, jotka auttoivat käynnin järjestämisessä. Ja tietysti iso kiitos myös teillekin, hyvät kuulijat, kun jaksoitte pysyä mukana aina tänne saakka. Ei muuta kuin kuulumiin.